Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата «Приемането на Святия Дух». Продължаваме с поредицата «Супование в Бога». В тази поредица ние ви представяме извадки от книгата на Роджер Стир, Георг Мюллер «Супование в Бога». Ще приключим с поредицата «Въпроси, които често се задават». Ще ви представим коментара на пасторите Берт Бич и Джон Гръц във връзка с взаимоотношенията между църквите. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Колко ли пъти пропускаме страхотни неща, защото не знаем, че са неосигурени? Колко ли пъти в духовния живот пропускаме големи благословения от Бог, защото не знаем, че Той ни ги обещал и дал? В книгата Деяния на апостолите, 19 глава, 2 стих, четем.
Им каза: приехте ли Святия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: даже не сме чули дали има Свят Дух.
Не живеем ли, скъпи приятели, днес без Неговата сила, защото не сме я оценили, не сме я потърсили? Не живеем ли без най-големия дар на Бог, защото не се сещаме да го поискаме и приемем? Религиозната писателка Елън Уайт пише в книгата си «Деяния на апостолите»: времето не е променило обещанието на Христос, дадено при разделата, а именно да изпрати Святия Дух като свой представител. И не поради някакво ограничение от Бога, богатствата на Неговата благодат не се изливат към земята, към хората. Ако изпълнението на обещанието не се вижда такова, каквото можеше да бъде, то е защото обещанието не е оценено както трябва. Ако всички желаяха, щяха да бъдат изпълнени с Духа. Където малко се мисли за нуждата от Святия Дух, там се наблюдава духовна суша, тъмнина, опадък и смърт. Където вниманието взема дребни неща, Божията сила липсва, въпреки че е предложена в безкрайна пълнота, необходимо за растежа и разцвета на църквата, а тя ще донесе всички други благословения. Щом чрез това средство трябва да придобием сила, защо не гладуваме и жадуваме за дарбата на духа и защо не говорим за нея? Защо не се молим и не проповядваме това? Бог има повече желание да изпрати Святия Дух на тези, които му служат, отколкото родителите да дадат добър подарък на децата си. Е, ако не преживяваме силата на Святия Дух в живота си, причината може да е само в нас самите. Нека сега да прочетем от Евангелието на Йоан 14 глава 15 до 17 стихове.
Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В онзи ден ще познаете, че аз съм в своя Отец и вие в мен и аз във вас. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя Отец, и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. Юда му каза: Господи, защо ще се явиш на нас, а не на света? Исус му отговори: Ако ме обича някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.
С това изказване Исус започва една голяма тема в своята последна реч, която продължава и в другите глави 15 и 16. Темата със Святия Дух. В съдържанието и в контекста на тези стихове можем да открием някои условия за приемането на Духа, а също така и резултатите от това.
Кои са условията? Понякога ние поставяме на първо място условието молитва. Казваме си, трябва да се молим непрестанно за изливането на Светия Дух. Сутрин, обед и вечер, и когато се молим достатъчно дълго, тогава ще получим Духа. Ние наистина трябва да се молим, трябва да купнем за Светия Дух, но вижте, тук Исус казва: Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител. Той, който се моли за нашето изпълване с Духа, а от нас се очаква и нещо друго. Кои условия стоят пред нас? Йоан 14 глава 15 стих.
Ако ми обичате, ще пазите моите заповеди.
Тук стихът ни говори за любов и лоялност. За да приемем Светия Дух, трябва да обичаме Исус Христос. А как може да се измери тази любов? Ако ме любите, ще пазите заповедите ми. Тези двете, любовта към Бога и послушанието, са дълбоко свързани. Не могат да се отделят едно от друго. Не може да обичаш Бог и в същото време съвсем целенасочено да вървиш против Неговите заповеди, против закона Му. Какво има предвид Исус, като казва: заповедите ми? Първо трябва да кажем, че Исусовите и Божиите заповеди не са различни неща. Вместо да промени Божият морален закон, Исус идва да го утвърди и да задълбочи разбирането за Него. Но освен общото разбиране за Божиите заповеди, Исус дава и още много заръки на учениците си, например, Господната вечеря, Великото поръчение и така нататък. Ето защо в следващите стихове самият той казва, 21 и 23 от цитираното Евангелие на Йоан 14 глава:
Който има моите заповеди ги пази, той ми обича. А който ми обича, ще бъде възлюбен от моя Отец, и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. Исус му отговори: Ако ми обича някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.
Исус очаква да пазим учението му, да живеем с учението му, и тогава ще дойдем да направим обиталище, казва той. Това е обещанието за Светия Дух. Любов и послушание са условието за приемане на Духа. Святия Дух няма да пребъдва в сърца, които са бунтарски настроени към Бога или са безразлични към неговите заповеди и учение, а само сърца, които горят от любов към Исус и които са верни и послушни, могат да приемат Святия Дух. Но нека да видим кое е следващото условие за приемането на Духа.
То е познаването на Духа. Нека да прочетем стих 17 от Евангелието на Йоан 14 глава.
Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва с вас и във вас ще бъде.
Както вече казахме, светът не може да приеме духът на истината, защото просто не го вижда, нито го познава. Значи, за да приемеш духа, трябва да го познаваш. В какъв смисъл обаче учениците са познавали духа и са го виждали? Не трябва ли да го получиш първо, за да го видиш? Вижте още нещо в стих 17. Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Две времена и две състояния. Сегашно с вас, бъдеще във вас. За да получи някой Святия Дух, трябва първо да го е познавал, да е разпознал действието му, да познава начинът му на действие. Иначе човек може да приеме някакъв друг дух и да си мисли, че това е Божият. Святия Дух, скъпи приятели, работи с всеки, но не всеки го разпознава. Исус казва, светът не може да го приеме, защото не го вижда, нито познава. Има ли конкретни случаи, които могат да ни помогнат да разберем какво има предвид Исус? Нека да прочетем Евангелието на Матей 12 глава и там 3 стиха. Става въпрос за 24, 28 и 31.
Тук, скъпи приятели, става въпрос за интриганството на фарисеите. Те като виждат делата на Исус, казват, този не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете Веозевул. Но ако аз изгонвам бесовете чрез Божия дух, пита Исус, то Божието царство е дошло върху вас. И заключава, затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости.
Също така да прочетем и Евангелието от Йоан, 8 глава, 43 до 45 стихове.
Защо не разбирате онова, което говоря, пита Исус? Защото не можете да слушате моето учение. Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край време човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате.
Духът на истината. От една страна, той ни води към истината. От друга, за да бъде пред, човек трябва да обича истината. Хора, които живеят в лъжа, не могат да го приемат. Те не могат да го видят. Те не разпознават действието на духа. Те са склонни да възприемат лъжливи духове. За да познаваш духа, трябва да обичаш истината и да живееш според нея. Това са условията, за които Исус споменава в този текст. Да водим живот на любов и послушание към Исус и да обичаме истината, да разпознаваме действието на духа в живота ни. Това са базисни условия. Без тях не може да приемем силата на Святия Дух.
Какви са резултатите от приемането на духа според този текст? Какво става в живота на християнина, когато той приеме Святия Дух, с други думи? Трябва да кажем, че самото получаване на Святия Дух е най-невероятният дар, защото самият той е източник на много други Божии подаръци. Нека прочетем 17 стих от Йоан 8 глава.
И в закона, да, във вашия закон е писано, че свидетелството на двама човека е истинно.
Тук виждаме първия резултат от приемането на духа – съединяването с Исус и Отец. Това е най-чудното нещо, което се случва. Съединяваме се с Отец и Исус. Във вас това е едно ново, различно състояние на човешката душа, в което вече обитава самият Бог. Бог и човек заживяват един с друг, един в друг дори. В контекста на 14 глава, на цитираното Евангелие, във вас означава нещо много важно. Нека да видим 8 стих.
Филип му каза, Господи, покажи ни Отца и това не е достатъчно.
А на въпроса на Филип ето как отговаря Исус, 9 до 11 стихове.
Исус му каза: толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. Как така казваш: покажи ме отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и че отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не ги говоря от себе си, но отец, който пребъдва в мене, върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в отца и че отец е в мен. Или пък ми вярвайте поради самите дела.
Скъпи приятели, спомняте ли си как започваше Евангелието на Йоан? Първа глава, първи и втори стихове.
В началото беше Словото и Словото беше у Бога и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога.
Тук намираме пояснение, свързано с спора, или то по-точно не е спор, с очакването и въпроса на Филип да види отца. А пък Йоан още в началото обобщава, че Словото се яви между нас. Пред учениците имало нещо невероятно. Бог в човешки образ. Исус доказва, че е едно с Бог чрез своите действия, не само чрез думите си. Сега обаче Исус им казва, че предстои друго чудо. Бог и човекът ще бъдат свързани в едно. Във вас ще бъде Светия Дух. Нека да видим и 20 стих от разглежданата 14 глава на Йоановото Евангелие.
В онзи ден ще познаете, че аз съм в своя Отец и вие в мен и аз в вас.
Исус в Отец и ние в Него. По същия начин сякаш става тази взаимна проникновеност, това проникване в личността на другия. Както Исус в Отец, така и ние в Него. Нека прочетем и 23 стих, за да допълним картината.
Исус му отговори: ако ми обича някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него.
Забележете използването на думата обиталище в този контекст. Това е трайно жилище. Те не идват на гости, на квартира, просто временно, а за постоянно, сякаш са у дома. Не е ли това невероятен резултат? Познаваме ли този резултат в нас самите? Единството с Бога, с Неговата воля, с Неговите мисли, с Неговите желания, с Неговите цели. Това е един наистина, скъпи приятели, различен живот. И от този резултат на това съединяване с Бога проистичат и много други благословения в нашия личен живот.
Ние получаваме подкрепа, получаваме насърчение и водителство. Нека да прочетем 16 стих на Евангелието на Йоан, 14 глава.
И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки.
Когато сме свързани с Бог по такъв начин, тогава Неговото присъствие е много осезателно. Святия Дух е наречен утешител. Параклетос означава някой, който е близо, за да подкрепя, утешава, помага. Превежда се от гръцки като утешител, адвокат, ходатай. Тук в контекста на 14 глава много е силен смисъла на утешител и помощник. Вижте стих 16. Друг. Защо? До този момент Исус е бил техният помощник, но според 1 до 3 стих вече няма да го има. Те трябва да знаят, че в този период до идването на Исус те няма да са сами. Както казва стих 18, няма да ви остава сираци. Исус не ни е оставил, уважаеми слушатели. Той е с нас и днес. Нещо повече. Той е в нас. Когато сме сами, имаме утешител. Когато преживяваме болка, раздяла, болест, трудности, неуспехи, неразбиране, има някой, който не само ни разбира, но и ни утешава. Усещали ли сте тази реална утеха, подкрепата на Бога, когато сте в такива моменти? Нека сега се спрем на един друг резултат.
И това е изявата на Божията сила в нашия живот. И така на молбата на Филип, покажи ни отца, Исус отговаря.
В стих 10 и 11 на Евангелието на Йоан, 14 глава. Не вярваш ли, че аз съм в отца и че отец е в мен? Думите, които аз ви казвам, не ги говоря от себе си, но отец, който пребъдва в мене, върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и че Отец е в мене. Или пък ми вярвайте поради самите дела.
Ето доказателство, че Отец е в мен, казва Исус, с други думи. Това са делата ми, чудесата, които стават пред очите ви. През цялото Евангелие са представени делата му и накрая, за да повярваме, че е Божият син. И още нещо. 20 глава на Йоан, 30 и 31 стихове.
А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това беше написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Скъпи приятели, тук вече е важен въпроса, когато ние ставаме едно с Исус и Отец. Това означава ли, че в нашия живот ще се наблюдава силата на Святия Дух? 12 стих на 14 глава на Йоановото Евангелие ни дава отговора.
Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца.
Забелязахте ли, че Исус подчертава, той постави ударението върху това, че говори истината? Неговите думи не са някаква приумица, те са реалност. Това е силата, от която се нуждаем, за да довършим делото, което Бог е поверил на своята църква. Не искате ли църквата да е място, където хората идват, за да намерят Исус, който изцелява болките, утешава страдащите и храни гладните? Това е, което Бог желае за нас и нашия живот.
Ако всички желаяха, щяха да бъдат изпълнени наистина с Духа. Желаем ли силата на Святия Дух? Скъпи приятели, Божите обещания са валидни за всички нас днес. Ще бъде жалко да ги пропуснем. Да изживеем християнския си живот без най-големия дар, който Бог ни обещал, Святия Дух. Всичко зависи от нас. Любов към Исус и послушание на учението му, любов към истината и разпознаване Духът на истината. Тогава Бог чрез Духа си ще стане част от нашия живот. Ще имаме най-силната подкрепа на своята страна, а именно Утешителят. Ще имаме силата да вършим Христовите дела. Да се молим, да купнем за Божия Дух и да го преживеем в пълнота.
Thank you.
Чували сте за Библията, но не знаете какво пише в нея.
Чели сте Библията, но не разбирате написаното в нея.
Християнин сте, но не познавате основно християнските учения.
Не сте християнин, но сте любопитен относно християнството.
Не ви се слушат комерциални радиостанции.
Не ви се слушат реклами до втръсване.
Обичате спокойната и нежна музика.
Любител сте на трудните въпроси.
Имате проблем в семейството или с възпитанието на детето си?
Не ви разбират вкъщи.
Смятате, че е крайно време да се замислите по въпроса за здравето.
Искате да започнете деня си с качествена духовна храна.
Ако на всички тези въпроси отговаряте с да, вие сте слушател на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата или трябва да станете.
Какво можете да чуете по радио Гласът на надеждата? Първо, всяка неделя можете да слушате курс за изучаване на Библията. В него систематично и последователно се разглеждат основните библейски доктрини и учения, такива каквито са излезли изпод перото на боговдъхновените автори, без човешки примеси и тълкования.
Всеки ден на вашето внимание се предоставя един час качествена духовна храна. Теми, които вълнуват всеки разумен и мислещ човек. Откъде идваме и накъде отиваме? Кое е добро и зло? Има ли универсална истина? Какво ще се случи в бъдеще? Подробен анализ на библейските пророчества. Утеха за часове на страдания. Сериозни поводи за размисъл. И още и още. Тъй като източникът на нашето знание, Библията, е неизследим, така и въпросите, на които тя отговаря, са неизчерпаеми.
Радио Гласът на надеждата поддържа редовни рубрики за слушатели с специфични интереси. Например, за вас, деца, библейски истории и герои, представени по достъпен за децата начин.
За вашето семейство разглеждат се съвсем практични проблеми, съществуващи в съвременните семейства, и предложения за тяхното разрешаване.
Моята вяра. Лични затрогващи изповеди на хора, открили душевния мир при Спасителя.
Духовни размисли, проникновени разсъждения върху библейски текстове, даващи наистина сериозен повод за размисъл.
За вашето здраве, съвети от Библията и от съвременни специалисти относно човешкото здраве, как да си го върнем и запазим.
Как можете да слушате радио Гласът на надеждата?
На къси вълни всяка сутрин.
Чрез интернет, SDA.BG.net, адвентно радио.
И чрез сателит.
При всяка смяна на часовото време настъпват и промени в часа и честотата на излъчване.
Ако имате забележки към програмата, желание да включим определена тема или въпрос, ако има теми, които ви вълнуват, ако желаете просто да споделите своята болка, ако искате да ни отправите критика, с удоволствие получаваме и отговаряме на вашите писма на следния адрес.
Световно адвентно радио, българска секция, Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22. Нашите два телефона са
032-633-533 и 629-462.
Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с поредицата «С упование в Бога», в която ви разказваме животът на Георг Мюлер. То е едно от най-ярките свидетелства за верността на Бога, което светът познава. Името му се е превърнало в олицетворение на вярата. В началото на 30-те години на 19 век той се заема с едно необичайно начинание. Притеснен от оскъдната вяра в църквата като цяло, Мюлер копнее да разполага с нещо, което да представлява видимо доказателство, че нашият Бог и Отец е все същият верен Бог. И доказателството идва. Мюлер изгражда три големи сиропиталища, подслонили хиляди деца, като получава единствено с молитва цялата сума до последното пени, необходима за строителството и издръжката им. Постига успех, какъвто малцина вярват, че е възможен, и с това може да служи за пример на нашето поколение, точно както е вдъхновявал и своето. Днес ще ви разкажем една история от живота му, заглавена «Калени в бурите». Отдавна, още през октомври 1832 година, Джон Нелсън Дерби е проповядвал в църквите Витезда и Гедеон в Бристол, като е насърчавал изключителната работа, която скъпите братя Мюлер и Крейг вършат. Дерби е една от най-влиятелните личности сред свободните братя. Кръстен е на прочутия адмирал Нелсън, завършил е Уистмистърското училище и колежа Тринити в Дъблин, където се дипломира с златен медал. Дерби е противоречива личност. В многото ожесточени противоборства съпъствали живота му, той се показва като вироглав, неотстъпчив, рязък и груб. От друга страна, понякога е преизпълнен с състрадание и сърдечност. Когато пътува, отсяда не при заможните, а при сиромасите. Историята на свободните братя изобилства с примери за пословичната му любов към децата, които го обожават. Способностите му са съчетани с изключителна енергичност. Дерби основава и ръководи около 1500 църкви в различни страни. Трудовете му са събрани в 40 тома, в които тълкува повечето книги на Библията. Дерби превежда свещеното писание на три езика и пише множество дълбоки и благозвучни религиозни химни. По собствените му думи, той напуска официалната църква заради единството на тялото, където то не се проявява. Не мога да остана. Първите му години в новото движение са белязани от безукорно противопоставяне на сектантството. Истинската тайна на добре организираната църква, пише Дерби, е съвършена широта на сърцето, както при Христос. Стойте възможно по-далеч от сектанството. Ти не си ист. Той има предвид човек, който изповядва някакво учение. Ти си просто християнин. Макар в началото на 30-те години да е във възторг от дейността на Мюлер и Крейг в Витезда, след време той отбелязва: «Ще ми се сърцата им да са отворени за всички». Странна забележка, като се има предвид, че Крейг често проповядва пред духовници и е в приятелски отношения с свещеници и учени от официалната църква, включително с старши свещеник Отфорд, архиепископ Тренч и старши свещеник Еликот. Мюлер и Крейг често канят известни духовници извън свободните братя да проповядват в Витезда. Още през 1835 година първоначалната широта на сърцето у Дерби е изместена от едно пагубно явление. Тази година Антони Норис Гроувс, шурей на Мюлер, завърнал се за кратко от Индия, посещава Плимут и забелязва, че под влиянието на Дерби движението Свободни братия започва да се смята за изключително и се превръща в затворена секта. Вместо да бъдат сплотени от истината в Христос, братята са склонни да се опълчат срещу всеки, който е различен от тях. Тъй като Дерби има влияние в много от новооснованите клонове, Гроувс му пише чисто сърдечно. Откритите и благородни намерения на времето ме увлякоха и умаяха, но сега ти си се отклонил от тези начала и правиш онова, което някога отхвърляше. В средата на 30-те години на 19 век свободните братия вече като движение се състоят от течения, които взаимно се изключват. От една страна, хора като Гроувс, Мюлер, Крейг и Чапман правят всичко по силите си да запазят първоначалния антисектантски принцип и приемат всички, които Христос е приел. От друга страна, Дерби и все по-многобройните църкви под негово влияние се стремят към установяването на Обединена световна църква, изразителка на единството на тялото Христово, и проповядват отделяне от злото като път към единство. Възникват още противоречия. През 1839 година Мюлер и Крейг се усамотяват в продължение на половин месец, за да обмислят някои въпроси за устройството на църквата, Витезда. Те са непоколебимо уверени, че е необходимо да има избрано църковно настоятелство и иерархична духовна власт. Дерби се обявява против всяко официално потвърждаване на дарбата на проповедника и учителя, понеже се опасява, че това може да доведе до обособяването на привилегирована група духовници. Според него, църковното ръководство ограничава свободното действие на Святия Дух и измамно противопоставя установеното и формалното, което е от човека, на спонтанното и искреното, което е от духа. В началото на 40-те години на 19 век се появява още една личност – Бенджамин Уилс Нютън. Той е завършил с отличие Оксфордския университет и асистент в колежа Ексетър. За кратко си спечелва огромно влияние в едно от паствата в Англия, събиращо се на улица Ебрингтън в Плимут, дало на движението познатото, макар и подвеждащо име, Плимутски братия. Между 1200 и 1400 души от околността се стичат редовно да слушат проповедите му. Нютън се притеснява от странните доводи на Дерби, с които защитава едно ново диспенсационно учение за второто пришествие. Според това учение, известно като тайното грабване, второто идване на Христос ще се състои на два етапа. Почти всички християни сме чували за подобно учение, което и днес в някаква форма е популярно. Първо, светиите ще бъдат грабнати, когато Христос слезе, за да прибере от земята всички истински християни. След това ще се надигне антихристът, който ще донесе ужасни страдания. Краят на владичеството на антихриста ще дойде с втория етап от второто пришествие – явното победоносно идване на Христа. Нютън, и не само той, се обявява срещу това учение, то не е библейско. Той задава въпроса, след като християните ще бъдат грабнати още преди началото на голямата скръб, кои са вярващите, описани в книгата Откровения, които страдат по време на този период. Според Нютън, разногласията му с Дерби не са маловажни, защото за него теорията на Дерби противоречи на едно от основополагащите библейски учения. Според Нютън, църквата обхваща всички изкупени от Христос. Тогава излиза, че страдащите по време на голямата скръб са получили изкупление чрез някакво друго Божие дело, а не чрез Христа, щом са отделени от църквата при първото грабване. Дерби твърди, че значителни части от Новия Завет важат не за църквата, а за бъдещото изкупление на юдейския остатък. С това разграничение, казва му Нютън, ти всъщност се отказваш от християнството. Скъпи приятели, Дърби се ползва с голямо влияние и възгледите му за второто пришествие във всеки момент са широко приемани, не само от свободните братия. С времето те са възприяти от много англикани евангелисти, както и от мнозина вярващи във Великобритания и Америка. Този процес е ускорен от Скофилд, който също приема теорията и я излага в своите издания към Библията. Ето, с коментара, който направихме тук, по-скоро с изложението на фактите, можем да видим как се заражда една лъжа, свързана с библейско учение. Затова човек никога не трябва да изгражда своите убеждения върху мненията и авторитетите на други хора, защото свещеното писание е най-големият авторитет, то само тълкува себе си и ученията, които съдържа, са в цялостен вид, не липсват никакви части, докато в човешките учения нещата са скалъпени и на определени места личат белите конци, с които са съшити подобни теории. Ние ще продължим да ви представяме делото на тези хора, защото той има голям отзвук в християнските среди. Аз ви напомням, че вие сте на вълните на гласът на надеждата и слушате поредицата с упование в Бога. И така, скъпи приятели, не само Нютън отхвърля тези възгледи като ново въведение с сериозни недостатъци. Мюллер, Крейг, Чепман и Трегелс са напълно убедени, че някои събития задължително предхождат второто Христово идване. Пришествието е голямата надежда на църквата. Към традиционното разбиране се придържат изявени представители на англиканската църква. Архиепископ Тренч, старши свещеник Олфорд, епископите Еликот и Райл. За съжаление, тези зараждащи се противоречия между братствата и най-вече между Дерби и Нютън подкопават спокойствието в паството на улица Ембриктън. През 1845 година, скоро след като Дерби се прибира от дълго пътуване в Европа, между него и Нютън избухва ожесточена свада, която взривява мира и църквата и почти спира дейността. Дерби започва да проповядва в Плимут и отправя нападки към възгледите на Нютън и него самия. Обявява, че се оттегля от паството на улица Ембриктън, стъпка, за която след време признава, че е била прибързана. През 1847 година тежестта на спора се пренася върху друг богословски въпрос – личността и страданията на Христа. Това не е първият, нито за жалост последният разгорещен богословски спор в историята на църквата. Той е породен от смъртните хора, които с ограничените си умове се опитват да разберат единството на човешкото и божественото у Христа. Дерби осъжда някои възгледи, които Нютън излага в един свой трактат като богохулство. А Мюллер, въпреки че е съгласен с Нютън за второто пришествие, отбелязва, че от становището му в този трактат излиза, че самият Христос се нуждае от Спасител. Според Крейг, Нютън се заблуждава поради припряното си спекулативно мислене, но въпреки всичко мотивите му са чисти и той се стреми да прослави Христа. По-късно същата година, Нютън осъзнава грешките и прави изявление, в което чистосърдечно си признава, че не е прав. Накрая заявява: «Вярвам, че Господ не само ще ми прости, но и благодатно ще противодейства на пагубното влияние, което тези заблуди могат да окажат». Ужасно е, че спорът не приключва до тук. Дерби се опитва да докаже, че Нютън всъщност не се е отказал от заблудите си, колкото и разпалено да се кълне в противното. Така тези дрязги водят до разпадането на църквата на улица Ембриктън, а Нютън скъсват завинаги със свободните братия. До смъртта си през 1899 година работи в няколко църкви и продължава да пише статии и брошури, за които Мюллер отбелязва след време. Те са смислени в съответствие със свещеното писание. Двамата с жена му ги четат с огромен интерес и удовлетворение. В края на април 1848 година Дерби посещава Бристол и, както обикновено, се среща с Мюллер. Той го кани следващата събота да проповядва в Витезда, но Дерби отказва, понеже има друга уговорка. През май двама членове на паството на улица Ембриктън пристигат в Бристол с молба да бъдат приети в Витезда. Единият е бил в чужбина по време на ожесточения спор и затова е прият веднага, но молбата на втория се оставя за доразглеждане. Някои от поддръжниците на дерби във Витезда се изказват срещу приемането и тогава Крейг предлага трима от вярващите, обявили се най-категорично срещу човека, да го посетят. Те разговарят с двамата мъже и обявяват, че те не са засегнати от ареста на Нютън. На сбирка в Ексетър Дерби оповестява на всеослушание, че никога повече няма да стъпи в Витезда, защото църквата е приела в редиците си следовници на Нютън. После пише същото до Мюлер, а по-късно твърди, че последователите на Нютън разпространяват в Витезда неговите писания. Привържениците на Дерби в Витезда настояват църквата да проведе официално разследване, което да се произнесе за учението на Нютън. Самият Нютън вече се отрекал от него. През юни един от поддръжниците на Дерби, Джордж Александър, напуска Витезда. Членовете на настоятелството са принудени да свикат църковно събрание. На него повечето вярващи одобряват изявлението, известно като писмото на десетимата, подписано от 10 членове на настоятелството, сред които са Мюлер и Крейг. Симпатизантите на Дерби прибързано напускат църквата. В заявлението се изявява становището на Витезда за човешката природа на Исус, според което макар външно Христос да пострада като човек, тялото и душата му нямат никакви допирни точки с греха. Следват 9 причини, поради които настоятелството не може да удовлетвори искането на Джордж Александър грешките на Нютън да се разследват официално и да се осъдят. Деветият аргумент разведрява нещата. Смятаме, че удовлетворим ли искането на господин Александър, ще създадем лош прецедент. Ако признаем, че всеки брат има правото да иска да разгледаме труд от 50 страници, тук виж утре някой поискал да се произнесем за грешка, съдържаща се в труд с много по-голям обем. Така нищо чудно да пропилеем цялото си време в това да разглеждаме чуждите грешки, вместо да се занимаваме с много по-важни неща. Дерби няма чувство за хумор и при поредното си посещение в Йоркшир установява, че свободните братя там подкрепят Витезда. На 26 август от Лиц с циркулярно писмо отлъчват всички в Витезда амблок, понеже църквата приела в редиците си привърженици на възгледите на Нютън. Освен това, призовава всички братя да се произнесат по случая Витезда. Мюлер и Крейг не се паникьосват и не предприемат нищо. Един от привържениците на Дерби пише статия, с която се опитва да докаже, че една от публикациите на Крейг е еретична. Дерби е наясно, че способният и опитен Крейг се придържа към здравото учение и, както съобщават очевидци, е запокитил материала на своя привърженик в огъня. На 31 октомври Мюлер решава да предприеме нещо. Оповестява на всеослушание, че отхвърля учението на Нютън и на няколко църковни събрания дава ясно да се разбере, че няма да приеме в паството на Витезда хора, които отстояват или изповядват възгледите на Нютън. От този момент нататъка братята отказали да прилагат разпореждането на Дерби срещу Витезда са известни като отворени братия. Техните наследници от края на 20 век предпочитат да се наричат християнски братства, а тези, които са подчинени на Дерби, приемат името затворени братства. Хенри, синът на Антони Норис Гроувс, е на мнение, че във Витезда е направено повече за отхвърлянето на възгледите на Нютън, отколкото в което и да е братство, подчинило се на решението на Дерби. Църквите, където той има силно влияние, Чистосърдечно вярват, че паството е отлъчено, защото отстоява възгледите на Нютън, които са отречени от самия Нютън, а църквата във Витеста никога не е защитавала. Витеста и отворените братства, които застават на нейна страна, неотклонно отстояват независимостта на всяка местна църква и правото й да решава кого да приема. Затворените братства са на мнение, че това не нарушава единството на дялото. През този тъжен и смутен период госпожа Анна Еванс продължава да посещава Витезда. Тя го описва като време на мъки, размирици и скръб. Според нея, църквата е разтърсена, приятели се разделиха, семейства се разцепваха, съпруг от съпруга, деца от родители разваляха се делови съдружия. Нервите ни се разстроиха, действията ни противоречаха на здравия разум. Ние се нуждаехме от смирение, защото бяхме прекалено себични. Броят ни бързо нарасна, имахме обществен престиж, понеже към нас се присъединиха мнозина представители на аристокрацията. Ръководните братя бяха без спирачка, самозабравихме се. Затова бе позволено на Сатана да ни нападне и да стъпче в пръха нашата гордост. Не всичко е загубено. Ан Еванс продължава. В тези смутни времена пример за нас бе господин Георг Мюллер. Той не се главозамая, държеше здраво юздите и когато най-сетне Витез да преживя бурята, тя бе по-калена отпреди, по-силна и независима. Броят ни се увеличи. В средата на 50-те години на 19 век паството наброява около 700 души. Работата с сираците, която бе навлязла в задънена улица, стана едно от чудесата на света. Щом настана голямото съживление, отворените братства се включиха с цялата си душа и сърце. То започна след като двама младежи прочетоха книгата на Георг Мюллер. Но, скъпи приятели, за това ще ви разкажем в нашата поредица, в друга наша среща. А сега се надявам всички вие като християни да сте си направили нужните изводи. И нека си припомним библейския стих, че гордостта ни принизява, а смирението Бог възвисява.
Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога живота стар. От теб нуждая се и думите не стига днес и повече от всякога преди нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.